Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine bili smo na Karaburnu i pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio dve gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Kajakaš Velimir Aleksić, po profesiji mašinski inženjer, a bavljenje kajakom mu je mladalačka ljubav i zadovoljstvo. Tokom 21. sezone, više od 30 puta bio je prvak države, 18 godina reprezentativac, a 1961. kao juniorski šampion Evrope osvojio je prvu medalju na velikim takmičenjima za Jugoslaviju. Bio je selektor Jugoslavije i predsednik Kajakaškog saveza Srbije. Iako na kraju osme decenije i danas tri puta nedeljno vesla. Tokom 62 godine bavljenja ovim sportom preveslao je više od obima zemljene kugle. Ljubav prema kajakaškom sportu preneo je i na svoje potomke.
Moji roditelji su zemljoradnici. Ja sam rođen u Gornjem Vranjskoj kod Šapca. U Šapcu sam završio gimnaziju, studirao sam u Beogradu, tako da sam ceo život proveo na relaciji Beograd i Šabac. Ja sam danas Beograđanin sa Đorđola, a živim u Vranjskoj.
Ova emisija nije isključivo sportska, pa da ugradimo još jedan kamičak u istoriju našeg naroda. Imali ste 4 godine kada je završen drugi svetski rat. Da li se sećate uopšte nekog događaja? Ipak je to veliki istorijski događaj.
Veoma malo se sećam tog vremena. Sećam se partizana koji su prespavali koliko dana, ne znam, u našoj kući i sećam se pušaka i vojnika koji su se sa mnom igrali. To je dosta bledo sećanje, ali se tek kasnije sećam polaska u školu, zato što je moja familija bila konfiskovana i mi smo od jednog imućnog seoskog gazdinstva bili potpuno siromašni. Svela se je imovina na dvorište i kuću. Zgrade su isto bile konfiskovane, tako da su moji roditelji, a i ja sa njima još kao dete, morali da radimo tuđu zemlju da bi obnovili, kupovali još nešto zemlje. Sve dotle dok ja nisam otišao da studiram, tada su prestali da kupuju zemlju i završilo se to na neka 4 hektara koji su bili dovoljni da se preživi, jer su moji roditelji se bavili povrtarstvom, što je intenzivna proizvodnja i mogla je sa 4 hektara da ishrani porodicu i da mene školuju.
U tom teškom vremenu konfiskacije ima i ona priča o prasetu.
Nisam verao da i to znate. To je bilo vreme kojeg se ja nerado sećam, zato što su plenitbe bile iz stoke, iz svega što su zatekli u dvorištu. Ja se sećam dobro tog momenta kada su nam pokupili svinje i krave, konje. Jedno prase koje sam ja dobio od ujaka, koje se razmazilo, ja sam voleo da se igram s njim. Oni su i njega uzeli, odnosno istrgli mi iz ruku. Nisu mi dali da ostane prase. To je meni ostalo u sećanju kao jedna tužna uspomena.
Kako se vršila ta konfiskacija? Je li neko najavio doći ćemo da vam odredi, ili kako je to uopšte teklo?
Moj deda je bio otvoreno protiv komunista. On je bio kao i njegov otac, moj pradeda, radikal i bio za kralja. Pošto je govorio glasno ono što on misli, 9 puta je privođen i hapšen, tražili su kod redovnog izdavanja namirnica, sva gazdinstva su seoska morala da daju određenu količinu pšenice, kukuruza, čak i jaja ili šta ja znam, mesa, goveđeg, svinjskog. Traženo je da se preda više nego što uopšte imaš. Nije bilo mogućnosti iz neke ušteđevine da ti dokupiš hranu i ako izvršeš jednu količinu pšenice, a traži ti 20% više da predaš državi, nemaš odakle da nadoknadiš. Zbog neizdavanja državi, baš u ovom slučaju je bilo pšenica u pitanju, koliko je tražila država, oni su izvršili konfiskaciju koja je verovatno bila najavljena. Ja sećam kada su došli u naše dvorište članovi te komisije, popisivali sve šta ima, konfiskovali su imovinu, mi smo ostali, tako reći, bez ičega. Ja sam iz Vranjske dolazio u školu, 7 kilometara u jednom pravcu. Kada se završi nastava, ja sam morao ići kući da ručam ili da večeram, zavisi koja je smena bila. Tako da nisam imao vremena da ostanem u školskom dvorištu ili da idem na dudaru, da igram sa decom fudbal. Tako da nisam imao uslove da igram fudbal, iako sam ga voleo. Jer sam u osnovnoj školi, gde sam išao u selu 4 godine, igrao fudbal, ali kad sam pošao u više razrede, onda je to bilo nemoguće i zato sam se počeo baviti drugim sportovima. Malo boksom, ali kad sam dobio prve batine, ja sam to napustio, ali sam se ozbiljnije bavio streljaštvom. E, to je bila moja velika ljubav, pogotovo što otac i deda stari ratnik i borac, oni su voleli, bili su oduševljeni što sam dobar strelac. Tu sam bio najbolji pocerski strelac tada, organizovao je takmičenja, pa sam ja sve pobeđivao, ali sam na prvenstvu Srbije se razočarao jer sam imao peh da mi ne priznaju jedan metak da sam opalio ili navodno da sam promašio celu metu, iako sam imao 9-10, nijednu čak ni 8 nisam imao, a menjane su mete na 2 opaljena metka. 17. i 18. metak je računat samo jedan. Nisu priznali da je kroz istu rupu prošao i drugi metak. Ja sam se razočarao i bacio pušku i neću više nikada se bavim, ovo je nepravda, i tako sam ja napustio. Istovremeno sam već počeo da veslam kajak i potpuno se ja prebacim u svoje slobodno vreme da se bavim kajakom, i tako sam počeo kajakom. U ono vreme je bilo veoma retko da se ide u inostranstvo. Otići u inostranstvo je bio san. Ceo Šabac je znao kada smo moj drug Petar Kosjer i ja otišli na takmičenje u inostranstvo, jer je to bio poseban događaj. A to je i bio motiv da ja ostanem u kajaku i tako, eto, to je začetak moje karijere u kajaku.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Kajakaš Velimir Aleksić.
Ja sam počeo 1958. A 10 godina ranije je osnovan prvi kajak klub. To je bilo vreme kada su u celoj zemlji osnivani klubovi, sportovi. Na vodi su i veslanje i kajak, a Šabac je dobio svoj prvi klub preko šabačkog hemijskog industrijskog giganta Zorke. To je bila jedna baraka. Ne samo u Šapcu, većina su bili ti klubovi barake. I svi su imali isti oblik, iste dimenzije. Ja se sećam, u to vreme pravili čamce. Bilo je skupo kupiti čamac. Bio je samo jedan majstor koji je pravio u Srbiji, ali smo mi u Zorki kajakaši sa majstorima u stolarskoj radionici pravili čamce. Mi smo pomagali, u stvari nismo bili baš stručni, da kad treba da se šmirgla, kad treba da se maže nešto, i tako da smo mi pravili svoje čamce u kojima smo nastupali. A i reprezentacija u to vreme nije imala savremene čamce. Tada su čamci najbolji u svetu bili od drveta, a ne kao danas od plastike, i te čamce najbolje na svetu pravili su u Danskoj. Naša reprezentacija cela je, kad sam ja veslao, imala 3 jednoseda i 1 dvosed, tako da cela reprezentacija nije mogla u isto vreme da trenira. Kad smo bili na pripremama pred prvenstvo Evrope ili prvenstvo sveta, u grupama smo trenirali jer nismo imali dovoljno čamaca. Ne samo što nismo imali dovoljno, nego i te čance koje su nama kupovali, kupili su one koji su bili već zastareli modeli, jer su bili jeftiniji. I kad smo išli na takmičenje, mi i u pogledu čamaca smo bili u nekom podređenom položaju u odnosu na druge. Najbolji su bili Mađari, Šveđani, Nemci, Danska, Norveška, uglavnom zapadne zemlje. I od istočnih u prvo vreme Mađari. Tek kasnije se pojavljuju Rumuni, Rusi, Bugari, Česi, Poljaci, Čekoslovačka tada, Poljska. Doduše u ono vreme kad sam ja veslao, sve te zemlje su nastupale, ali još nisu imale tako velike rezultate. Sve Mađara još uvek dominirali su zapadnjaci, koji su zimi išli da treniraju u Australiju ili neke druge zemlje u toplije krajeve, a Mađari su išli na kup. Tako da kasnije su počeli i drugi da praktikuju to. To su bili organizovani kampovi kao vojne kasarne. Ja sam to video i u Rusiji, i u Rumuniji, i u Bugarskoj. Oni su držali svoje sportiste godinu dana na pripremama, a mi smo simbolično imali pripreme da dođemo pred odlazak na takmičenje 2-3 nedelje najviše, i to je bilo u leto i eventualno zimi 15 dana na nekoj planini. Mi smo bili veoma uspešni Šapčani. Petrović, Pravdoljub, Buban, Šica, Srećković, Dobrosav, onda Nikolić. Bili smo reprezentativci i činili smo sastav reprezentacije Jugoslavije, a od još tih vremena dosta smo polagali na stručni rad. Gde god se moglo nešto saznati ili neko predavanje, mi smo obavezno prisustvovali, tako da već 1965. ja sam upoznao jednog Mađara na takmičenju prvenstvu sveta u Rumuniji, koji me pozvao u goste, a inače rođen je u Bečeju, i ja sam počeo da odlazim u Mađarsku i od njih sam puno stvari naučio i prenosio sam kod nas ta iskustva.
A kako ste im plaćali časove?
U nekoj robi, znate šta, njima
je... To je slika vremena.
Naprimjer, farmerice. Kad dam treneru Mađaru farmerice, ja sam privilegovan u celom klubu i tamo sam veoma rado viđen gost, jer je trener taj bio veoma srećan da ima farmerice koje maltene niko nije imao u Segedinu. Tako da sam ja kroz te poklončiće dolazio do nekih privilegija. Na primjer, njihov veoma važan čovjek koji je bio u ministarstvu imao visoke funkcije, predsjednik kluba, studirao je postdiplomske studije u Moskvi i ja sam njemu doneo crvenu bunicu iz Srbije. On je sa tom crvenom bunicom koju je nosio u Rusiju platio svo svoje školovanje tamo. To su čudne neke priče, prosto to neverovatno i...
Ali je slika vremena.
Da, prosto se ustežem, ne znam da pričam ili da ne pričam, ali tako je to bilo. I eto, ja sam za male pare sebi obezbedio tamo da boravim, da u klubu spavam, da imam moju klubu sobu kad god dođem u Segedin, da idem u restoran gde se hrane njihovi reprezentativci. Ništa nisam ja plaćao, to je meni bilo sve dostupno i ja sam jedno vreme išao sam, da bi kasnije prvo poveo Ljubeka sa sobom. Posle je počeo da dolazi Milan Janić, a onda Mirko Nišović. I mi smo stvorili sa Mađarima bliske kontakte i na takmičenjima, zato što smo mi dolazili, nikad pozivali ih kod nas na takmičenja da dođu da budu gosti. Ja sam dovodio ovde u Šabac na naše klubsko neko takmičenje pa ih dovedem. To je za njih značilo mnogo, da može da izađe iz zemlje da dođe na takmičenje. Tako je naša reprezentacija postigla te prve, ali veoma značajne uspehe. Ljubek već 75. godine osvojio je prvu svoju medalju u Beogradu na prvenstvu sveta, 78. zlatnu i bronzanu medalju, a Milan Janić zlato i srebro 78. A to je sve zahvaljujući odlasima i pripremama u Mađarskoj, u Segedinu, jer su njihovi treneri, trener za kanu, trener za kajak, uključili njih, odnosno nas, i ja sam tu još uvek veslao, uključili u njihov program treninga i mi smo tamo trenirali. Ništa oni nisu nama branili da mi vidimo ili da prisustujemo, davali nam planove šta da radimo kad odemo kući i tako dalje. Eto, to su početci stvaranja vrhunskog kajaka i dan danas mi imamo te dobre odnose sa Mađarima. Odlazimo kod njih na takmičenja sva koja oni organizuju, dozvoljavaju nam na njihovim domaćim takmičenjima da učestvujemo, kao da smo njihovi članovi, a i oni dolaze kod nas.
Se vratimo vašim kajakaškim početcima. Ko su bili vaši prvi treneri, jer rekao ste to su početci kajaka ovde u Šapcu, ko je onda mogao da se bavi trenerskim poslom?
To je bio Brodarski savez Jugoslavije. Organizovao je savjetovanje i obuku prvih trenera u kajaku. Iz našeg kluba je Bora Radosavljević, zvani Gigan, bio na tom seminaru i dobio diplomu kajakaškog trenera, tako da je on jedan od prvih trenera i u Jugoslaviji. U to vreme nismo imali trenera u smislu da on prati stalno svaki trening, nije ni mogao pratiti kad mi nismo imali tad motorni čamac pa da trener prati, a nije to stadion, pa kao kad atletičar trči u krug, ovaj može sedeti na tribini i posmatrati svog takmičara, to je bilo nemoguće. Dava nas uputstva šta treba da radim, kako ću da veslam, da li da podignem više ruke, da li da ispružim ruku i tako dalje. Mi smo jedni od drugih učili i predmet našeg razgovora i druženja u klubu je uglavnom se provodio u smislu usavršavanja tehnike i šta je dobro, a zašto se prave greške i kako te greške treba ispraviti. Kasnije mi smo sami iz svog takmičarskog statusa prelazili u trenere, tako da je veoma, veoma dobar trener je bio Petar Kosijer, koji je stvorio sjajnu jednu generaciju juniora. Posle sam ja vodio klub, pa posle toga Đenadić, koji je postao trener svetskog prvaka, njegovog sina, tako da smo mi u klubu nasleđivali jedan od drugoga sva iskustva, znanja i jedan drugom posle i dalje pomagali. Ja i dan danas, kada sam u klubu, a još uvek sam aktivan kao rekreativac, tri put nedeljno idem da i treniram, ja ponekad dajem neki savet ovima mlađima i na taj način smo mi taj stručni rad uzvizali u našem klubu, ne računajući i ono što sam savez povremeno organizuje. Ja sam bio svojevremeno i predsednik saveza u više mandata, pa sam ja pozivao mađarske najbolje trenere koji su od strane Svetske kajakaške federacije imenovani za trenere Svetske federacije koji su išli po zemljama sveta da drže predavanja i već su to postali moji dobri prijatelji koji su dolazili i kad mi imamo na prve Srbije, na primer, ja organizujem i stručno savjetovanje uveče posle takmičenja gde su držana predavanja po raznim temama koje smo već unapred se dogovorili. Imali smo mogućnost da jako dobro prevodi Hampamer Ferenc, je rođeni Mađar i stručan, dobar kao trener, i tako da smo mi verno mogli primati te savete i objašnjenja kako neke greške treba ispraviti i tako dalje.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Kajakaš Velimir Aleksić.
Preko 30 puta sam ja bio prvak države, ja mislim 35-6 puta sam idio. Ali to je bilo da sam prvak države, na primjer, u dve, tri discipline u istoj godini. ali retko koje godine da nisam imao osvojeno jedno prvo mesto na državnom prvenstvu. Bilo je perioda kada nisam baš mogao imati neke sjajne rezultate kad sam bio student pa završavao fakultet. Onda ima tu još jedna stvar što je mene sputavala da postignem još bolje rezultate, a to je redovno sam bio zaposlen i ja nisam ni jednom periodu svog života provodio dan samo trenirajući i odmarajući se, osim kad sam za vikend imao slobodan dan, dva, da provedem na dva treninga i da se odmaram. Uklopiti redovno radno vreme bez ikakvih povlastica ili skraćenog vremena je bila prepreka da se ostvare najbolji rezultati koje bi čovjek svojom voljom, željom i srcem mogao da iznese. To je razlog što nisam više postigao, jer ja sam smatrao da je meni posao i moja struka za život su broj jedan, a sport je velika ljubav i to je ipak moralo da trpi. Zato sam ja zadovoljan sa onim što sam postigao, jer u takvim uslovima je to bio ipak veliki uspeh.
Ali bili ste i prvak Evrope.
To je na prvenstvo Evrope za juniore. Ja sam bio u ravnopravnom položaju sa ostalim takmičarima, jer ni oni nisu išli na pripreme zimi na Kubu ili u Australiju. I oni su imali iste uslove kao što sam ja imao uslove. Ja sam postigao taj rezultat 1961. I to je bila prva medalja kajakaškog sporta koja je ušla u Jugoslaviju, mislim na prvenstvo Evrope ili ne na nekom običnom međunarodnom takmičenju. Imali smo mi i godinu dana pre toga sam ja u Londonu osvojio jedno prvo, jedno drugo mesto na jednoj velikoj međunarodnoj regati i to je bilo veoma veliki rezultat. I ne samo ja. Te godine 1960. ja sam bio u Londonu, a godinu dana pre toga naša reprezentacija iz Srbije je isto osvajala sve prvo i drugo mesto. Moj Šapčanin Petar Kosijer sa mnom u Londonu, on je osvojio prvo mesto u jednosedu, a u dvosedu sa mnom smo osvojili prvo, a ja u jednosedu drugo. Tako da sa prvenstva Evrope prva medalja je bila ta koju sam osvojio. Ali već posle dve godine mi smo imali osvajače medalja na prvenstvu Evrope, to su bili Hampemer Ferenc i Zlatomir Šuvački. U Jajcu je bilo prvenstvo Evrope i prvenstvo sveta. I oni su osvojili srebro i bronzu. Hampemer je osvojio bronzu u jednosedu, a u dvosedu su bili srebrni. To je dokaz da smo mi u juniorskoj konkurenciji bili ravni, možda i najbolji u Evropi, zato što smo imali iste uslove u kojima smo se takmičili. Posle toga je bio malo zastoj, pad, jer tu generaciju koju je vodio trener sa nama nije radio i došlo je do nekog pada u rezultatima, da bi tek 1975. Milan Janić u juniorskoj konkurenciji u Rimu osvojio bronzanu medalju. Ponovo kreće od 75. pa nadalje počinju ponovo kajakaši da postižu sve bolje i bolje rezultate.
Da se vratimo ovom vašem trijumfu na evropskom prvenstvu, kakav je to osjećaj? Sigurno se nekoliko desetina hiljada vaših vršnjaka u Evropi bavilo kajakaštvom, a vi najbolji.
Ja sam bio te godine veoma dobar u odnosu na naše seniore. Kad sam se odmeravao, bio sam tu sa njima ravnopravan. Naš trener je očekivao od mene da budem solidan, da budem u finalu, ali niko nije očekivao, niti je spominjao medalju. I kada se održavalo to takmičenje u Poljskoj, u Poznanju, ja sam imao jedan peh, pošao sam na start da se zagrevam i prevrnem se. Naišao nek motor čamaca i bilo je nekog vetra i talasa. Ja se prevrnem. Sudija je vikao na mene da ja požurim, da ko će da pusti trku, vreme teče i ja treba da budem na startu. Na brzinu istresem vodu iz čamca, sednem u čamac, onako uzbuđen, zapucam, ništa ja nisam video. Ja sam negde pred cilj onako dao sve od sebe. Znao sam da sam tu negde među prvima, ali baš nisam smeo da se okrenem ni levo ni desno da pogledam, jer ti talasi koji su bili, a već pre toga ovo što mi se desilo, nisam imao hrabrost ošta gledam, ni levo ni desno. I kad sam završio trku, u tom momentu meni onako prosto sam imao neku laku nesvesticu, ali sa leve strane je bio Šveđanin koji je stigao treći. Ja sam njega osjećao da je on tu, što se kaže, diše mi za vratom. I on meni pokazuje rukom i kaže da sam ja prvi, a za sebe pokazuje da je on drugi. Međutim, Rus je bio drugi, a on je, Šveđanin je bio treći. Tako da sam ja pobedio i prošao kroz sine, ne znajući da sam pobedio, dok mi nije rečeno da sam u samom finišu izbio ispred Rusa za nekoliko santimetara, šta znam koliko. Svi srećni, svi radosni, oduševljeni. Dočekan sam bio lepo i na granici, jer već svi znali za to. U to vreme je to bio veliki rezultat. Danas kad naši juniori odu na prvenstvo Evrope, pa čak i seniori, 5 medalja su jedne godine osvojili pre 5-6 godina, 5 medalja na prvenstvo Evrope. Nije toliko bilo uzbuđenja i dočeka nekog kao ja kad sam došao. Ja kad sam došao na fakultet, tamo niko nije ni znao ni da sam išao na takmičenje. Ali pročitali su za štampi i ja dolazim da prijavim neki ispit i meni ova službenica kaže, e, ti si taj, dekan je rekao da se javiš kad dođeš. Tako da sam ja primljeni kod dekana, popio tamo kod njega sok, više ga nikad nisam sreo ni video, ali eto, tako je to bilo.
A sećate li se trenutaka proglašenja pobednika i momenata na pobedničkom postolju?
A pa dobro, sećam se zato što imam i sliku, pa ponekad vidim tu sliku, pa se onda prisetim tog događaja. To je veliko uzbuđenje, radost.
A moment intoniranja himne u vašu čast?
To je nešto što i sad me uzbudi, kada se prisetim tog trenutka. Ja ne znam, ali ja i sad kad čujem tu našu himnu, skoro da mi suze krenu. Da li je to još od tog vremena ili uopšte što smo mi bili veliki Jugosloveni, poštovani. Pošto sam bio savezni selektor i bio sam predsjednik saveza, kao Savez Srbije. Ja sam vodio reprezentaciju na razna međunarodna takmičenja. Da li verujete, mnoge zemlje koje su organizovale takmičenje tražile su da dovedem ekipu, čak i ako nemamo para da platimo za boravak. Jer su želeli da naši takmičari učestvuju. Regata na kojoj nije Ljubek, Mirko Nišović, Janjit, Šabjan, ima manji značaj. Zato sam ja uživao, jer sam tamo sa reprezentacijom bio poštovan. Naša zastava, naša himna se uvek tamo čula i videla. I mi su bili veoma ponosni. I dan danas sa velikim ponosom se prisjećam tih vremena. Pogotovo kada mi kažu, pa Aleksiću, pa koliko vas ima? Pa ja kažem 3, 4, 5. pa šta je to za nas da vas ugostimo? Pa obavezno dođite, samo kupite karte i dođite, ništa ne treba da platite. To nisu drugi imali prilike da dožive, jer na međunarodnim takmičenjima se plaća boravak, eventualno i učešće i tako dalje.
Početkom 70-ih bili ste među najboljim jugoslovenskim kajakašima, 72. su bile olimpijske igre u Minhenu, da li ste učestvovali na njima?
A, to se sećam vremena, ali ne, nije mi to u dobroj uspomeni ostalo, zato što sam ja bio u jednom sedu, uopšte kao pojedinac, tokom 2-3 godine prethodne i te iste godine, ili najbolji, ili, ali ne lošiji od drugog mesta, na primer. Ali na olimpijadu je odlučeno da ide četverac. Četverac nije sastavljen od četiri najbolja jugoslovenska takmičara. U ono vreme naročito se potenciralo da republike, pokrajine, da one imaju svoju reč i odlučujuću. Vojvodina je istakla svoj četverac kao kandidat za olimpijske igre, a ponudili su nama da se suprotstavimo ako imamo četvoricu koji će njih pobediti, pa ko bude najbolji neka ide. Ja kao najbolji koji nije ušao u četverac sam pokušao da sastavim, da nađem još trojicu iz cele Jugoslavije, nije samo iz Srbije, i mi smo napravili četverac, jedan solidan, ali nismo bili bolji od njih i njih četvorica su Vojvođani otišli na olimpijadu. Ja nisam otišao samo zato što nisam iz Vojvodine. Ja sam, zahvaljujući rezultatima kao trener, ostvario nacionalno priznanje. To je velika stvar u mom životu. Ne samo što smatram da je to za mene značajno. Više sam srećan i ponosan da je naša zemlja donela odluku da svojim zaslužnim sportistima da nacionalno priznanje, da mogu bezbedno da provedu ostatak života, da ne dožive kao neki nekad bez stana, bez sredstava su dočekali kraj, a kada su donosili medalje svi su ustajali na noge. To je nešto što je trebalo i ranije i mi bi imali još više uspeha u sportu, jer je to veliki motiv za naše sportiste. A inače, to su praktikovali i dan danas sve istočne zemlje. Mi smo to znali, da oni koji osvoje medalje na tim velikim takmičenjima, da oni su do kraja života obezbeđeni, kao neka penzija. A mi smo to od 2006. godine dobili i meni je žao samo što su neki pre toga imali velike doprinose, osvajali medalje, bili naša dika i ponos naše zemlje, a završili su veoma siromašni. Ja i znam, nije pristojno da ja sad i pominjem koje ja lično znam i ne zaslužuju njihovim veličinama koje su ostale mnogima u sećanju, da sad kažem kako su završili. Neki nisu ni dobili stana, neki su završili tako što su čekali da im drugi neko plati piće. Išao je na pijac da porazgovara sa nekoga, prepozna da mu da nešto od povrća, voća i tako, jer nije imao para da plati. Eto, ja sam to video i znam.
temu giorno vederci ancora dove tu, guardando quella stella, dicesti a presto ti aspetterò.
Quando salì nei cupa mi sussurrasti, ricordavo, quando una stella cade si afferra un sogno di aspetterò.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Kajakaš Velimir Aleksić.
Kajak je sport snage i izdržljivosti. To su dve oprečne stvari, ali je to razlog da se najbolji rezultati postižu tek posle 25. Inače, trenira se veoma mnogo, ne samo to što se dva puta ili tri puta dnevno trenira, nego treninzi mogu biti i po dužini dosta dugački. Ja sam od Mađara naučio da u proleće se naprave najmanje tri dugačka treninga koji su dobri zbog razvoja nekih kardiovaskularnih funkcija. To su treninzi obično subotom, ceo dan je posvećen tom treningu. Ja sam prvi put u Mađarskoj išao na, to je bio 60 km dugačak trening, i nekako sam uspeo da izdržim i da dođem na ponton, da iznesem čamac i da stojim na nogama. A se sećam, jedan tamo takmičar kad je prišao pontonu da iznese čamac, prvo je poljubio ponton. To je tako. Ovde u Šapcu to znači veslati do Sremske Mitrovice i nazad. Ja sam to preveslavao ne izlazeći iz čamca. Dođem do kluba u Sremskoj Mitrovici, vidim tamo kajakaša s njima, čak jedno vreme i veslam zajedno i oni me otprate nazad. Tako da sam na tim treninzima gubio oko 4 kilograma. ja ponesem flašu vode da popijem uz put, ali to nije bilo dovoljno da nadoknadi izgubljenu tečnost. Tek posle dva dana se vrati ona težina koju sam imao pre tog treninga. I ja sam i kao trener praktikovao da sa mojim takmičarima napravim te dugačke treninge. Uglavnom se to izdrži zato što se već prethodnih dana o tome govori i ljudi se motivišu za taj trening. Inače, kad bi ga naprasno najavio, treba da idemo da veslamo 60 km, pa to nije moguće.
A šta vas je teralo? Možete da sedite kod kuće, da radite bilo šta drugo, a vi se izlažete izuzetnom naporu. 60 km je baš mnogo.
Ti naporni treninzi su deo programa. I ako sam ja rešio da treniram, da dam maksimum svojeg vremena, svog zadovoljstva, onda moraš izdržati i takve treninge. A sportista koji je motivisan, koji je posvećen treningu, postiže rezultate utoliko bolje i toliko više može pružiti ukoliko je više tome uneo ljubavi. Ja sam znao da kažem ovako, da bi neko postigao veliki rezultat, ne sme da propusti trening nikad. Da mu se brat ženi, taj dan ne sme propustiti trening. Hoću reći koliko je važno da budeš odgovoran. E, tek sa takvim motivima i ljubavi prema sportu možeš dati svoj veliki doprinos da ostvariš ono što tvoj organizam može da da.
Imate li procenu koliko ste u karijeri preveslali, što na treninzima, što na takmičenjima, a i danas se bavite kajakaštvom rekreativno?
Pa nekad u svoje vreme ja sam vodio neku evidenciju, već je 62 godine od kako ja veslam. Za te 62 godine se preveslalo dosta, sigurno više od obima zemljine kugle. Nemam tačnu evidenciju zato što sam samo vodio evidenciju kada sam bio takmičar i kada sam se borio za veliki rezultat. A sve ove druge godine ja sam veslao bez plana, po osjećaju, tako da nemam takav pregled gde bi mogao da govorim o nekoj konkretnoj cifri.
Zanimljivo da ste svoju ljubav prema kajaku preneli na svoje potomke.
Jeste, moj sin je bio vrhunski kajakaš, reprezentativac i on je uz...
Kako se zove?
Miroslav. On je u onoj ekipi bio kada su veslali Ljubek, Janić, Nišović, Šabijan. On je bio i finalista na prvenstvu sveta. Imao je veoma dobre rezultate. A posle sam se posvetio mom unuku Aleksandru, koji je bio učesnik olimpijskih igara u Londonu, inače ima i treće mesto na prvenstvu Evrope. Cela porodica, moja unuka, malo je veslala, ona nije se bavila toliko kao nas trojica, cela porodica je posvećena kajaku i naravno kada smo zajedno najviše se govori o kajaku i to nam je uvek glavna tema. Ja sam još uvek aktivan, tri put nedeljno idem i veslam, još uvek dok ne bude mraz i sneg, onda ću biti u sali, ali moj sin i moj unuk se više ne bave aktivno jer je posao takav da ne može da organizuje svoj život da bi mogao da posveti se i dalje redovnom sportu. A ja sam sada u selu penzionerske svoje dane provodim bez nekih prevelikih obaveza, bavim se oko voćem, cvećem, malo iz moje struke radim neke poslove, veštačenja saobraćajnih nezgoda, to sam ranije radio mnogo više i posvetio sam se tome bio zahvaljujući mojim profesorima. Sada imam vremena da mogu da odvojim da idem na redovne treninge i te moji treninzi nisu sa nekim posebnim programom, to je polako, sa uživanjem, ne žrtvujem se kao nekad da kad pada kiša, duva velik, jak vetar, ja sam onda morao da izađem na trening. Danas ako baš tako loše vreme, ja ne izađem.
Hvala vam veliko, poštovani slušalci, gost Sportskog spomenara bio je kajakaš Velimir Aleksić.
Bio je ovo 435. Sportski spomenar. Pozdravlja vas autor Miroslav Nešić. Proizvodnja Gale Studio 2020.